Do vlasti se vrátil z Londýna profesor Tomáš Halík, který tento týden obdržel Templetonovu cenu za rok 2014 a já s potěšením konstatuji, že si udělal čas na doteky víry, pane profesore. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak tedy doteky víry s Tomášem Halíkem.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Just a closer walk with thee. I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong.
To byla Patsy Cline na Radiožurnálu v dotecích víry. Ještě než rozvineme příběh profesora Tomáše Halíka, tak stručně na ochozy. Jak jste slyšeli ve zprávách, fotbalisté Sparty vedli v utkání 20. kola Gambrinus ligy v Příbrami 1-0. Jestli se tento stav do konečného hvizdu ještě změnil, se ptá Michala Jurmana.
Hezký večer nezměnil, Sparta si odváží z Příbrami nakonec vítězství 1-0, na které se ale hodně natrápila, pomohla jí nakonec situace z 80. minuty, kdy po faulu zápotočného uspěl z pokutového kopu David Lafata. Jeho 11. trefa v sezóně tedy nakonec znamená výhru Pražanů 1-0. Z Příbrami Michal Jurman, Radiožurnál.
Tak děkujeme a pokračujeme v dotecích víry s profesorem Tomášem Halíkem, nesportovním to typem, za což se vůbec nestydíte, že?
No, přiznám se, že jsem nebyl otřesen ta zpráva. To ale respektuji, že hodně lidí to zajímá třeba víc než Templetonova cena.
Ano, nicméně ta Templetonova cena, kterou jste obdržel tento týden v Londýně, tak ta opravdu, to byla zpráva jaksi docela gigantických rozměrů celosvětově, v celosvětovém měřítku. A vy, když v posledních dnech a hodinách přijde řeč tady na tu cenu a na to, že jste prostě teď slavný muž a tak, tak pořád říkáte, hlavně, aby to nebylo moc oslavné a skloňujete slova jako pokora, skromnost a tak. Já si říkám, proč by si to člověk neužil takovouto slávu?
No, tak není to jenom obrana vůči závisti lidí a tak dále, abych citoval Stanislava Grosse, myslím to upřímně. Ale já vám řeknu, proč
tedy,
to myslím
že Halík
upřímně.
Bude citovat Grosse.
Já vám řeknu, proč to myslím upřímně. Já na sebe něco prozradím, jo. Já teďka jsem seděl v tom Londýně a dělal jsem x interview do celého světa a musel jsem na sebe říct spoustu věcí, ale tohle jsem ještě nikomu neřekl a ono to asi není tak velká novinka pro lidi, kteří mě znají. Já nejsem člověk přehnaně skromný, ani jsem nebyl. Můj tatínek to byl skromný člověk. Já jsem jedináček a ty jedináčci prostě se hodně zabývají sebou samými, rádi o sobě mluví. Já to o sobě vím a dělám si z toho legraci a zápasím s tím, že když jsme byli tenkrát v tom podzemí, tak já jsem tam měl přezdívku Gandalf, to je, že mnozí čtenáři vědí z Tolkiena. Je to byla ta postava toho záhadného čaroděje, o kterém všichni tušili, že ještě dělá něco jiného než takový ty kousky, co jim tam předvádí a že taky dost rád mluví o sobě. Ale pak jednou ten Gandalf prošel jako takovou vážnou situací a z Gandalfa šedého se stal Gandalf bílý, to už byl duchovní člověk. Tak možná, že malinkou, že ze mě klube ten Gandalf bílý, protože víte, na mě to skutečně paradoxně působí tak, že tohle mě opravdu naplně spíš pokrou. Tohle je zase tak velká věc, že jako kdybych se z toho nafoukl, tak bych praskl. Takže já si uvědomuji, že v tom...
Čili spodu sebezáchovy musíte být skromný.
Trošičku a jinak je fakticky, že člověk tím vstoupil prostě do jiného patra. Že? A teďka najednou se rozhlížím a tam sedí na těch 33 židlích, mezi které jsem si teďka posadil, tak tam sedí takové postavy, jako je ta matka Tereza a Solženicin a nositelé Nobelovy cen také i za vědu a tak.
Dalaj
tam, když se člověk Dalaj Láma a tak dále, tak dále. Že? Tam, když se člověk rozhlídne, kam si teďka sedl, tak se chvilinku cítí velmi maličký. Jo. To je upřímné, na to si nehraju. Takže samozřejmě, když jsem to poprvé slyšel, že teďka už na věky jsem tam zapsán mezi tato jména, tak jsem si říkal, bože můj, diktore, to já si nezasloužím, já jsem kluk z Prahy. to je taková jedna věc, když jsme s panem biskupem Škarvadou poprvé šli k papeži v roce 89, tak a teď jsme projížděli tím nádvořím Vatikánu, tak já jsem měl opravdu sevřený srdce a všechno. A pan biskup Škarva se na mě obrátil a říkal, to jsi nemyslel, víc, že jednou my dva kucí z Prahy půjdeme k papeži na večeři. Jak tohle řekl, to ze mě spadlo. Jo? Ano, tak já si říkám, ano. No tak kluk z Prahy teďka tady sedí mezi těmito velikány.
A přitom vy jste zvyklí na osobnosti světového formátu už ze svých.
Jo, ale tohle je zase přece, jo, já už jsem těch cen různých dostal a tak dále, to je pravda, ale tohle je zase tak velký, tak velká věc, že tady v téhle té perspektivě jsem se opravdu chvilinku cítil jako velmi, velmi malý a říkal jsem si, no, jako můžu já vůbec se tam zařadit, no, ale já jsem si to nevymyslel, já jsem se nenavrhl, já jsem se neschválil, byl to proces lidí, kteří velmi zkoumali můj život, zkoumali moje dítě. Je to nakonec těch 9 nezávislých osobností z různých směrů, jsou tam židi, buddhisti, ateisti, přírodovědci a tak dále, z různých kontinentů, kteří musí prozkoumat těch desítky a možná stovky těch návrhů, které jsou tam. A pak se musí shodnout na toho člověka, kterého vyberou. Tak jestli se shodli, tak to tedy pokorně přijímá. Já si pomluvám, Václav Havel mě vždycky říkal, víš, když by dostal tu Nobelovu cenu, tak já nejsem tak pyšný, abych to odmítl.
Myslíte, takže, že ho mrzelo, že ji nedostal?
Já myslím, že trošku jo. On by mohl dostat tu Templetonovu cenu, protože ta je přece jenom pro lidi, kteří se nějak ovlivnili tu duchovní atmosféru a on nebyl jenom politik, on tu morální duchovní atmosféru ovlivnil velmi a tam byli lidé, jako je prostě Desmond Tutu, který to dostal rok přede mnou, ten slavný bojovník proti apartheidu. Takže v tomhletom kontextu já myslím, že Václav Havel by se tam velmi dobře vyjímal, ale prostě nedostal to, dostal jsem to já, takže skutečně jako ta pokora, já jsem, když jsem měl reagovat tam na té tiskové konferenci předvčírem v Londýně, tak jsem začal tím, že svatý Augustin, když se ho ptali, které 3 cesty vedou nejistěji k Bohu, tak řekl, za prvé je to pokora, za druhé je to pokora, za třetí je to pokora. A stát se nositelem Templetonovy ceny, to je veliký test pokory, protože když jsem si četl ta jména, tak jsem se opravdu cítil pokora. A to je pravda. Takže v tomto smyslu jako neříkám něco, co je nějaká falešná skromnost, té já mám daleko, ale teďka mě to učinilo víc pokorným. Jo? A jsem strašně rád, že jsem to dostal na stará kolena, protože asi kdyby to bylo, tak bych nebyl natolik zralý, abych měl prostě takový nadhled. Jo? Tak teďka si vzpomínám na kardinála Koeniga, kterého jsem v jeho asi 93 uváděl jeho přednášku v Praze česky a on potom začal tu svoji přednášku říkat, já nevím, co pan profesor Halík tady o mě říkal, asi mě chválí, víte, ale v mém věku mě už to nemůže uškodit. Tak já mám takový pocit, že už jsem ve věku, kdy mě trošku slávy po těch všech fackách, který jsem v životě dostal, to se nemůže tak moc uškodit.
Budeme to sledovat se zájmem. Hostem Doteku víry je profesor Tomáš Halík. Na oborech Kéž je nám Bůh milostiv, tady si pobrukoval s nimi profesor Tomáš Halík, host dnešních Doteků víry na Radiožurnálu. Často se spekuluje, pane profesore, o tom, a zejména tedy v posledních dnech, co to je ten fenomén Halík, který lidi nerozděluje, ale spojuje, je obdařený talentem oslovit věřící, nevěřící, oslovit dělníky i akademiky. Je to prostě věčné téma různých úvah a já si tak říkám, že by do této diskuse mohl přispět o fenoménu Halík Kovy sám Halík.
Teďka si představuju jednoho blízkého člověka, který sedí u rádia a který mi říká, ne, abys tam zase mluvil o Halíkovi. Ale já za to nemůžu, ano. Za to může paní Hulková.
Ne, vážně.
Oblíbené téma.
To je totiž, jo. Jste ojedinělá figura v tomto
Víte,
smyslu tady.
To samozřejmě o tom spíš by měli mluvit jiní než já. Jestli jsem si kladl otázku, že za co jsem to dostal a četl jsem ta všechna zdůvodnění, tak tam bylo takových několik věcí, že ta jedna je ta vzdálená minulost. Tam jsem prostě pracoval v té podzemní církvi a to byla riskantní věc. A myslím, že se nám odvedl odvedl kus dobré práce, především jako taková šedá eminence kardinála Tomáška. Tam jsme byli tři lidé, Josef Zvěřina, Otto Mádr a já už jsem poslední živý, kteří jsme vlastně mu tvořili zázemí. Já jsem připravoval řadu těch jeho textů a tak dále. A působil jsem v jeho stínu, nikdo mě nevěděl, ale jenom ti nejbližší lidé to samozřejmě dobře věděli. Pan kardinál Tomášek, nebylo to tak, jak to říkala STB, že stařec je manipulován těmi lidmi z té podzemní církve. On velmi dobře věděl, co dělá a čemu dává své jméno. No a samozřejmě taky věděl, že v těch 90. potřebuje ty blízké spolupracovníky a kteří mu pomohli, aby se mohl stát tím, čím se stát, tím velikým symbolem. Takže ta moje práce především tam v té blízkosti kardinála Tomáška, to je ta jedna kapitola. Že? Pak samozřejmě jsou to věci spojené třeba s tou myšlenkou desetiletí duchovní obnovy národa, kde také samozřejmě, kde jsem hrál důležitou roli a byl jsem tím iniciátorem, ale zase tam byla další lidé okolo toho, kterým taky patří čest. A takže to myslím, že byla velmi dobrá a důležitá myšlenka. A já jsem k tomu tenkrát napsal texty, které si myslím, že nestratily na své aktualitě. Já jsem říkal, církev v téhleté době musí vystupovat ne jako někdo, kdo se stará o sebe a o své instituční zájmy a ani nejenom o své ovečky. Církev by tady měla být nástrojem, který pomůže takovému zlepšení té mravní atmosféry v té společnosti. A to ne tak, že ona mesiášsky přijde, jako my jsme ty, který to všecko víme. Ona si taky musí projít svou vlastní očistou, aby mohla pomáhat té očistě toho národa. A nemůže to dělat sama, to by bylo arrogantní a naivní. Může vyvolat takovou velkou alianci lidí dobré vůle. A ta aliance těch lidí dobré vůle by měla působit na to, aby se tady přece jenom změnilo morální klima, protože ten komunismus nás poničil morálně hrozně.
No vidíte, ale jestli tady to platilo v časech desetiletí duchovní obnovy, tak dnes to v skutku platí stále.
A mě ano, spoustu lidí říká, hleď, vstaň a vyvolej další desetiletí, je to strašně potřeba. No, uvidíme, zatím se na to v tuhle chvíli necítím, ale myslím si, že to byla opravdu dobrá myšlenka, byl nápad.
Promiňte, to souvisí tady to odůvodnění s těmi překonávání předsudků mezi věřícími a nevěřícími. Tam vidím taky souvislost.
Taky tohleto, ano. A samozřejmě jako tohleto bylo ta věc z té minulosti, co jsem udělal v té minulosti. A myslím si, že tam byl udělán kus dobré práce. Nebylo to jednoduché, bylo to spojeno s určitými riziky a tak dále. A za to se nemusím stydět. Pak nastala nová kapitola mého života, v nové kapitole života národa a najednou jsem prostě z té neznámosti, najednou jsem byl postrčen do mnoha aktivit, spolu zakládal jsem křesťanskou akademii, tady studentskou farnost, která je velmi produktivní a která, kde bylo pokřtěno víc než 1000 lidí za tu dobu a po důkladné přípravě a myslím si, že těm lidem jsem já a samozřejmě zase moji spolupracovní dali do života hodně, že jsme postavili ty lidi po stránce intelektuální, morální, ovlivnili jsme řadu lidí, kteří dneska jsou i na významných postech a myslím si, že z toho Salvátora si odnesli hodně dobrého pro svůj život. Jo. A že zároveň ten Salvátor se stal i takovou kulturní dílnou, odkud vycházejí a kde nacházejí své zázemí mladí hudebníci, umělci
druhu, ano,
a tak
ano.
Dále. Takže to není jenom obyčejná farnost, je to farnost, která prostě splňuje ještě další úkoly, které jsou důležité, ale i po té stránce čistě pastorační, myslím si, že jsme odvedli díky Pánu Bohu veliký kus dobré práce. Takže tohle to taky hraje roli. Potom samozřejmě asi nejvíc, že to je nejvíc zaujat, to je dneska nejvíc aktuální, ty otázky toho mezináboženského dialogu a dialogu mezi věřícími a nevěřícími. Já jsem prostě prošel opravdu těch všechny kontinenty, včetně té Antarktidy. Tam to tedy nebyl mezináboženský dialog, tam to byl spíš dialog s přírodou a zvířaty a pokus přežít v náročných podmínkách a na těch všech ostatních kontinentech jsem se skutečně setkával s představiteli nejrůznějších náboženských směrů. Vedl jsem s nimi rozhovory a myslím si, že to ovlivnilo i moje dílo, moje knihy a to, co se tady snažím rozvíjet, určitou filozofii dialogu. Já si myslím, že ten dialog, tohle to se stalo téměř vyprázněné slovo, ten dialog, ale on má spoustu předpokladů psychologických, filozofických, sociologických předpoklad. A tím já se zabývám, protože kdyby ty různé kultury a náboženství spolu nevedly dialog, ale pěstovaly ty předsudky, tak prostě to bude třaskavina. Z náboženství se může stát nebezpečná třaskavina, ale když se stala
z náboženství, to náboženství... Ano, ale z vědy prostě... jenom jako takové, tak... Samozřejmě taky.
To byla právě ta myšlenka toho Templetona, že? To byla jeho základní myšlenka. On říkal, ano, Nobelova cena, to je fantastická věc, ale ona je jednostranná. Ona se zaměřuje především na ty přírodní vědy, pak samozřejmě taky na literaturu, ale opomíjí vlastně tu velikou oblast těch humanities, že to znamená těch duchovních věd, filozofie, spiritualita, teologie. Odtud také přece tady je taky ohromný potenciál mravní a intelektuální energie, který to lidstvo potřebuje neméně jako tu přírodní vědu a tu techniku. Naopak právě kdyby ta civilizace stála jenom na té technologii a nebyl by tam ten pozitivní duchovní prvek, tak je to třaskavina, tak je to něco nebezpečného. Tak právě proto on říkal, já doplním tu Nobelovu cenu, že já udělám takovou Nobelovku prostě pro tenhle ten, pro tuhle tu oblast, no té doby tahle ta cena s tou Nobelovkou soutěží, že v té výši odměny a tak dále a v té propagaci a v tom všem.
No ta vaše je vyšší, ale to si povíme potom později. Ale no. Každopádně je zajímavé, že on vlastně byl, nemýlím-li se, finančník nebo něco takové.
Smýšlel a on byl výborný v tom finančnictví a tam taky dal řadu takových impulzů, jak se ty finance mají dělat, ale včetně toho, že i tam kladl důraz na tu etickou stránku, jo, což je v Americe přece jenom, to má taky svoji tradici, jo, že ti lidé, kteří mají ten velký biznis, dělají, tak řada z nich jsou lidé, kteří jsou velmi spirituálně a morálně založení a ukazují, ano, i ten kapitalismus bez té morálky, prostě ten trh bez té morálky může být pěkná džungle.
Říká profesor Tomáš Halík, který je hostem dnešních doteků víry, jste na Radiožurnálu.
Cesta životem je tak krátká, mě ani nestačí narůst bratka. Na krátký cestě ještě je zkratka, se přeti bratříčku zavřelo vrátka. Čongili morále, čongili dám, čongili morále, čongili dám. Dlouhý je Dunaj, krátká je svratka, tělo je pouze ducha ohrádka. Na lásku boží je smrtka krátká, ta láska trvá, ta není vratka. Džongili mará, džongili dám, džongili mará, džongili dám. Slovo to není jenom klam pouhý, to není jen říčka pro děvky a slouhy. Zavřeli vrátka, ale lid víry nevěří na štěrbiny, díry a škvíry. Věří, že ve dveřích stojí sám pán, on pro nás drží vrata do kořán. Čongili mará, čongili dám, čongili mará, čongili dám. Ani stám neřek, kluci těpic, a my jsme smutní, ale nic víc. Nás ještě čas sem a tam honí, jedeme dál, prásky do koní. Džongili mará, džongili dám, džongili mará, džongili dám. Tak tady s klukama, tak tady pějem, a my se tý smrti tak trochu směje, že na nás zejtra či pozejtří čeká, to je její věc, to nás...
Posloucháte Radiožurnál Sobotní doteky víry, ve studiu máme profesora Tomáše Halíka. Pane profesore, slyšeli jsme ve zprávách, že na Ukrajině sílí napětí, což není žádná novinka vlastně. i když je, jak se to vezme. Prostě je to těžké téma. Sledujete je?
Sleduju to každý den, sleduju to s velmi bolestným srdcem, protože ta nestydatá ruská okupace Ukrajiny mě připomíná samozřejmě jednak to, co se stalo před 75 lety tady, když Hitler obsazoval Československo, tak měl stejné argumenty, jako má Putin, že jde pomáhat menšinám, sudeckým Němcům, že jde pomáhat menšinám, proto musí, tohle to oni zneužívají přesně to též. Zvací dopis Janukovičů, že všichni si pamatujeme zvací dopis, který způsobil ruskou okupaci naší země. My jsme těch 20 let tady měli ty ruské vojáky, než je vypráskal ten Michal Kocáb, kterému za to patří věčné. Veliká vděčnost. Víme, co to je, zničilo to 20 let našeho života, co jsme všechno mohli udělat, kdybychom žili ve svobodné zemi. Tohle to přesně se odpovídá, ten Putin jde v té tradici Hitlera, Brežněva a používají stejné špinavosti, jo, to, že tam jdou pomáhat, prostě, že je tam nacismus na Ukrajině. To bylo přesně, co tady dělali v 68. roce, že tady se tenkrát točil film Most u Remagenu, oni použili ty snímky, že tady jsou američtí vojáci, tak a vydávali to v Rusku, že prostě tady aktuálně jde americká armáda, že sem přijedou, by nám pomohli, že nás obsadí Němci, teďka tam zase říkají Rusům, že tam je chce Západ obsadit a tak dále. Takové lži, lži, lži. Já mám jednu bezprostřední zkušenost po té tiskové konferenci v Londýně, kde byla vyhlášena ta Templetonova cena, tak ta tiskovka šla prostřednictvím Reuters do celého světa. S jedinou výjimkou, a to mě hned na to upozorní, podívejte se, ruská agentura řekla, nic o tom nesmí přijít do Ruska, on tam mluvil o Ukrajině, je to politicky závadné. Čiže oni říkali, no podívejte se, v 21. století se tohle to děje, taková je svoboda v tom Rusku, tak se tam zachází s argumenty. Oni prostě nechtějí připustit žádný fakt, žádnou zprávu, jenom svoji propagandu, která lže, lže, manipuluje lidmi, teďka manipuluje na tom Krymu proto, aby zakrývali své agresivní plány. To Putinovo Rusko je velmi nebezpečné země a my děkujeme Pánu Bohu, protože on má samozřejmě úmysl obnovit to sovětské impérium v nějaké podobě. Především získat pod svou kontrolu ty bývalé republiky, ale ovládnout co nejvíc taky ty bývalé satelity. Ekonomicky, že tady by strašně rádi měli ruce v Temelínu a ovlivnili nás energeticky, strašně rádi by měli Aeroflot, naše letiště a tak dále. Tohle to nesmíme dopustit, jestli nám naše svoboda drahá. A děkujeme Pánu Bohu, že jsme v Evropské unii. Děkujeme Pánu Bohu, že jsme v NATO. To nás jedině chrání, protože i tady jsou politici, kteří dneska tleskají Putinovi. Většinou jsou to politici, které už jsme dávno podezírali, že tam jsou nějaké z minulosti vazby na Rusko. A myslím, že teď se ukázalo, že jsme nepodezírali neprávem. Čili já se opravdu stydím za lidi, kteří nějakým způsobem podporují tu ruskou agresi a mé srdce na straně svobodné Ukrajiny.
Vraťme se k té ceně, kterou jste obdržel. K ní se váže značná finanční částka. Hovoří se o 36 milionech?
Asi tak, já jsem to musím.
Ano, dobře. Ale mě by zajímalo, víte, protože tam jsou samozřejmě regule, uvádí se, že se má použít tato částka na světové účely a tak dále. Jestli máte už v hlavě nějaké plány, co s tím tedy?
Tak samozřejmě, že ta cena má dvojí dopad, je na ten morální, že skutečně to otvírá tomu nositeli obrovské možnosti promlouvat na těch světových fórech. To je pro mě daleko důležitější než ty peníze. Ty peníze já absolutně nemohu používat ani k vlastnímu obohacení a bohužel ani ne k tomu, abych někomu finančně pomohl. To je přísně.
Můžete rozhodovat nějak vy osobně?
Můžu rozhodovat v rámci té intence, na co to je, že to má být na podporu prostě těch mých myšlenek, na podporu té mé práce. Takže já jsem měl jeden určitý plán, dosti konkrétní, založit takovou nadaci, která by podporovala právě tyhle ty iniciativy. iniciativy vzdělávací a tak dále v tomhletom oboru toho dialogu věřících, nevěřících, dialogu kultur. Teďka jsem mluvil s tím panem Templetonem, synem toho zakladatele, a oni by velmi rádi, aby ta moje činnost, která bude hrazena z těchto peněz, měla mezinárodní charakter. Takže já musím trošku to ještě reformulovat, ale tedy mohu ujistit, že z toho nepůjde ani grož na nějaké moje osobní. Můj život bude stále stejně skromný ten životní styl, jako je dneska. A bohužel také musím zklamat lidi, kteří by mě třeba chtěli prosit o nějaké peníze, to nemohu z toho udělat. Já možná, a to budu muset jednat, ale to je dlouhé, samozřejmě však ještě nemám a bude to dlouho trvat, všechny ty věci, ale já možná se pokusím domluvit, že bych část té sumy věnoval nějaké konkrétní charitativní organizaci a že ti lidi, kteří by chtěli pomoct, já samozřejmě nemůžu, kdyby mě lidi psali, tak já nemůžu rozhodnout, kdo je skutečně v nouzi a kdo chce tahat peníze, na to já nemám, já to prosím lidi, mě neobtěžovat těmi to dopisy, to nemá vůbec cenu, ale že bych možná část toho alespoň dal na nějaké charitativní organizaci a ti lidé by mohli tam se obrátit, by byl rád, aby část těch peněz mohla pomoci lidem v nouzi, no ale ta největší částka jde jasně na ty odborné účely a tohle to chci udělat.
Mimochodem, už jste se setkal s nějakými projevy závisti nebo něčeho, co vás prostě zabolelo?
Ale to víte, jsme v Čechách, samozřejmě. Já jsem na to připraven.
Vážně.
Ale musím říct, že nejprve mě teda velmi pozitivně překvapila jako spousta velmi hezkých reakcí a několik mých přátel v zahraničí, kteří rozumí česky, tak jeden můj překladatel, říkal, já jsem se díval i na ty diskuze, které jsou po těmi články, které o tobě vyšly. Představ si, já jsem čekal, že tam budou takový ty špinavosti a se farář oslal prachy a takový tohleto. A tam byly vlastně strašně hezký reakce, že ty lidi z toho mají radost a tak dále. Říkal, to se líčí. Ovšem samozřejmě, tady je určitá parta lidí, která se rozhodla, že mě bude špinit. Jo? Dokonce v té partě jeden člověk, který mě občas přeposílá tu jejich korespondenci, takže já vím, co si říkají taky jeden pan S, že jo, tam říkal, musíme nejdřív přijít s tím, že on zneužíval nějakého svého varháníka a ten varháník řekne, že neřekne své jméno, aby neuškodil církvi. Ten druhý mi říká, hele, to nedělej, on žádného varháníka neměl, když on byl v tom podzemí. A tak dobře, tak zkusíme s tím, že jeho práce nejsou vědecké, tak napíšeme na Rusnoka a on vyřadí prostě ty jeho. A tak dá, to se pokusili, pak ano, na zpátek se na to, jsme. Pak na své to bylo revidováno, takže ty práce tam zůstaly. Byla to docela dobrá diskuze, protože ukázala charakter toho rivu a že je zaměřen spíš na ty přírodovědecké věci, ne na ty filozofické. To nakonec bylo k dobrému, že? A teďka, no prostě další a další věci. No a teďka tito lidé sepsali taky petici, že je to, že mluví za ohromnou část české veřejnosti, která je pobouřena tou cenou, a panu Templetonovi napsali, že já vůbec nejsem kněz, že to samozřejmě ten kráčí, že ten Petr Hájek, já nevím, jestli mysleli, proč bych asi se vydával za kněze v době, kdy za to se mohl jít jenom do kriminálu, že tak jaký bych měl k tomu důvod, ale prostě jim je všecko, jakákoliv špína jim dobrá, že nejsem kněz, nejsem ani profesor a prostě všecko, že na mě byl veden spis na STB, ten je samozřejmě veden, ale jako na nepřítele státu, že a tak dále, tak dále. A tyhle ty všechny špinavosti poslali tomu panu Templetonovi, že
a víte už, jak reagoval?
Ano, on mi řekl, podívejte, se. Jednak je to psáno jako anonym, i když já přesně vím, kdo to psal, ale říkám, podívejte se, anonymy házíme do koše, ale jaký to máte lidi v tom vašem národě? Prosím vás, co je to za lidi? A tady píšou, že mluví jménem, že jsou nezávislí tisk a mluví jménem ohromného množství. Jak jsem říkal, podívejte se, to je 5 lidí, který nedělají nic jiného, než sedí u internetu a vymýšlejí špinavosti. Že? A přesně vím, kudy to půjde, že pan Bartoš to dá na své první zprávy mezi ty seznamy židů a jejich pomahačů. Odtamtud to převezme komunista pan Kojzar v Halo novinách. To byl člověk, který psal ty šílené články v 70. letech na Václava Havla, tak ten vzal tohleto od toho Bartoše, že, který tam píše, že jsem chodil na sociálně psychologický výcvik, což je pravda. Kojzar z toho udělal, že jsem chodil na socialistický výcvik. A tyhle ty věci, takhle oni zacházejí prostě s fakty.
Čili jste zvyklí,
ano. Já jsem zvyklý, takže oni řekli, co to máte tam za lidi. A já jsem se strašně styděl. Já pak jsem říkal, podívejte se, to je opravdu 5 lidí, ten národ, to jsou většinou slušní lidi. No, ale počítal jsem s tím, že nějaký takový hnují se, ten je tady, ale víte, oni už na mě nedoplivnou.
Tomáš Halík je hostem dnešních doteků víry. Připomenu naše telefony 221 552 155 anebo 221 552 255. Po chvilce hudby můžete volat, milí přátelé. Radiožurnál, sobotní doteky víry, profesor Tomáš Halík ve studiu a teď i vy, milí přátelé. První z vás má prostor ve studiu, prosím, ptejte se.
Dobrý večer.
Dobrý večer, pane profesore. Já mám takhle, dnes bych vám chtěl poblahopřát k vysokému ocení, které se vám dostalo.
Ta láska, děkuji vám.
A ještě bych chtěl, prosím vás, spíš mám takový soukromý problém a chtěl bych se vám jestli bych vám mohl někam napsat.
Můžete mě napsat na mých webových stránkách, www.halík.cz je moje webová adresa, je to možný. Jenom prosím trošku o trpělivost, protože já jsem teďka zahlcen spoustu věcí a s tou cenou je taky spojeno ještě spoustu závazků a přednášek a tak dále, takže já teďka budu mít strašně málo času. Jste velmi láska, děkuji, přeji vám.
Děkujeme za zavolání, prosím, další z vás má slovo, dobrý večer.
Dobrý večer, tady je Fiala. Tomáši, já ti moc blahopřeju, já ti držím palce celý svůj ubohý život. Já ti přeju, aby
Páter vydržel... Páter Miloslav Fiala, vážení posluchači, se nám ozval.
Aby se nenechal otrávit takovou tou domácí reakcí a opravdu se modlím takové, aby ti pán Bůh dal hodně příležitostí taky na domácím fóru. Svět tě uznává, svět tě čte, svět tě naslouchá, ale abychom my tady si trochu víc vzali příklad z tebe a aby prostě takový ten zdravý vzduch a to zdravý myšlení, takový to smířlivý myšlení, aby do nás opravdu jako vjelo nebo vstoupilo. Takže moc ti děkuju a vydrž a ještě bych se přimluval, abys oslovoval naši církev jako celek. Velmi to potřebujeme, velmi potřebujeme tu inovaci a takovou to vykročení podle páteře Františka a samozřejmě i ten společenský veřejný kulturní a politický život, aby ti naslouchal. Prostě, aby dostal možnost nejenom venku, ale i tady. Moc ti děkuju, zdravím tě.
Já ti děkuju velmi, Miloslave, potěšil jsi mě. V tomhletom duchu jsem dostal teďka mnoho povzbuzení a samozřejmě, že nezapomenu na to, že jsem Čech a že mám spolu odpovědnost za tuhletu společnost, za tuhletu zemi i za tu naši církev. Děkuji ti.
Měj se moc hezky.
Děkujeme, přejeme pěkný večer.
Ano, i ty vám.
Další z vás má slovo. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, Karel.
Dobrý večer, Karel.
Já zdravím pana profesora Halíka. Taky musím pozdravit paní redaktorku, která vede velice perfektní pořady.
Ano, ano, moc si to zaslouží.
A otázka zní, jestli pan profesor ještě má problémy s alkoholem a chodí k Apolináři.
Já jsem chodil k Apolináři ne proto, že bych měl problémy s alkoholem, ale protože jsem tam léčil ty lidi, kteří měli problémy s tím alkoholem. Ale to je krásný, že to je hezký. Takhle se
možná, že to bylo myšleno jako vtip.
Možná to bylo myšleno, já nevím. Ale takže už tam nepracuju.
Čas od času
přichází také lidi, kteří mají ty problémy, tak se jim snažím pomoct, ale odkazuje prostě už na tu kliniku nebo na jiné kliniky.
O čem bude další dotaz pro Tomáše Halíka? Dobrý večer.
Dobrý večer. Pane Halíku, přeji vám všechno nejlepší.
Děkuji vám.
Ale spravedlivý soud boháčů a pankéřů byl svěřen kněžím a vy jste z této cesty sešel.
Pane Oplatku. Pane Oplatku, až bude taková mezinárodní cena za takové bezvadné telefonáty, já vás navrhnu. Ale dneska už vás nebudeme poslouchat, už jsme vás slyšeli moc. Děkujeme, pěknou dobrou noc, pane Oplatku.
Tak připomenu, že hostem Doteku víry je profesor Tomáš Halík. Můžete volat, milí přátelé, náš telefon 221 552 155, případně 221 552 255. Máme tam dalšího volajícího. Dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Eva Zemanová z Prahy 4.
Děkujeme.
Vám, paní redaktorko, chtěla popřát takové postě, když jste si vybrala takového hosta, já pro...
Je to milá společnost, opravdu, musím říct, ano.
A panu profesorovi bych chtěla strašně moc popřát a hlavně bych chtěla, kdyby mu vydržela trpělivost s námi všemi posluchači, kteří ho poslouchají při jeho
kázáních
a kdyby měl taky se svými souputníky hodně velkou trpělivost a aby mu vydržela v té vřavě, která je kolem, i když se nezdá, pořád pokora. A strašně moc vzpomínám na jeho kázání ve svatém Ignáci, protože jsem tam byla kvůli tomu jednou zavřená policajtama až do rána a mohla jsem tam skoro smrtnout.
Děkujeme za vaši vzpomínku, za ohlas.
Děkuji vám. Čím jsem starší, tím jsem trpělivější.
Nic dalšího nevzkážete posluchačce?
Dobře.
Dobře. O čem bude další dotaz pro Tomáše Halíka nebo poznámka? Prosím.
Dobrý den, pane profesor, já bych vám taky chtěl poblahopřát tomu významnému úspěchu.
Děkuji vám.
A mám taky dvě otázky. Mm-hmm. Ta první je, vy jste říkal, že máte takový hodně v uvozovkách nebo bez uvozovek nepřátel. Ale těch nepřátel je všude strašně moc, my s tím všichni bojujeme. Lidi se vzájemně nenávidí, jestli to je závist, nebo co to je, nevím. Takže první otázka je, kde tohle to všechno skončí? Máte něco společného ještě s demokracií? A potom bych měl ještě takovou jednu otázku. Já jako poslední dobou se jako hodně poslouchám třeba v novinách, televizi a ve vzdělávacích prostředcích, že takový ty chytří lidé na světě, mezi který patříte i vy, tvrdí, že to neskončí dobře, ten současný svět. Mluví se o rebelích, demonstracích, revolucích, místních válkách a podobně. Jak se na to díváte? Kde to všechno skončí, tenhle ten marazmus? Mám například na mysli to, jak se ty lidi vzájemně nenávidějí.
Ano, děkujeme za vaši otázku. Aby pan profesor zvládl odpovědět, protože toho času už nám zbývá málo. Tak prosím, pane profesore.
To víte, že mě všechny tyhle ty projevy nenávisti mezi lidmi samozřejmě zarmucují. Ano, souvisí to s demokracií, protože Aristoteles už řekl, demokracie je určitý druh přátelství mezi lidmi. A jestli se nám nepodaří vytvořit určitou morální biosféru pro tu demokracii, to znamená elementární úctu mezi lidmi a uznání taky té různosti jako něco, co nás nemusí jenom ohrožovat, ale může nás třeba v něčem inspirovat a tak dále, tak to bude špatné. Ten svět je podminován dneska velkými silami zla. Na druhé straně ale je celá řada lidí, je celá řada směrů, kteří v sobě nesou dobro. Já se hodně zabývám tím světem náboženským, tam je obojí. Jsou lidé, kteří zneužívají náboženství prostě k šíření nenávisti a zároveň je tam ohromný potenciál etické výchovy a dobra. A já bych strašně chtěl, aby tento potenciál, který je nejenom v křesťanství, ale v řadě dalších náboženství, aby byl používán k dobrému, k té úctě mezi lidmi, lásce mezi lidmi, poznání. Víte, ale ten souboj dobra a zla, ten bude po celé dějiny a to, co mě dává křesťanství, je naděje, že nakonec to zlo nebude mít poslední slovo.
Jsem ráda, že končíme se slovem naděje, tyto doteky víry. Hostem byl profesor Tomáš Halík, čerstvý to nositel Templetonovy ceny. Pane profesore, děkuji, že jste si udělal čas pro nás a přeji hodně úspěchů. Naschledanou.
Děkuji všem posluchačům, naschledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech Radiožurnálu za okamžik zprávy.